Salom azizlar. Haqiqiy shogirdning qalbi tubida ilojsizlik ruhi talpinib turishi kerak. Bu shogirdning eng muhim fazilatlaridan biri. Sizlardan birortangiz imorat qurmoqchi bo'lsangiz, uni bitirish uchun mablag' yetarlimi deb oldindan xarajatini hisoblab chiqmaysizmi? Bo'lmasa, poydevor solib imorat qura bilmasangiz, o'tgan ketgan ko'rib, bu odam qurishni boshladi-yu, bitira olmadi deb masxara qilishadi. Yoki qaysi podshoh boshqa bir podshohga qarshi urushga borsa, o'zimning 10 ming askarim bilan 20 ming askarga qarshi chiqishga kuchim yetarmikan deb oldindan o'tirib maslahatlashmas ekan. Kuchi yetmasa, dushman hali uzoqdaligida uning oldiga elchi yuborib sulh so'raydi. Shunday qilib, sizlardan har biringiz o'zingizning bor yo'g'ingizdan ko'ngil uzmasangiz, mening shogirdim bo'la olmaysiz. Ana endi biz shogirdlikning bahosi haqida so'z boshlaymiz. Biz yaqinlarimizning hammasidan ko'ngil uzib, faqat Iso Masihga bag'ishlanishimiz kerak. Bu birinchi qadam. Muqaddas kalomning Sahroda deb nomlangan kitobining 14-bobida Isroil xalqi va'da qilingan yurtga kirish arafasida yuz bergan voqeani o'qishimiz mumkin. O'sha paytda Kadesh shahrida bo'lgan Isroil xalqi 12 ayg'oqchining shum xabarini eshitadi. Xudo ularga va'da qilgan yurtga kirish uchun to'lanadigan baho haddan tashqari baland edi. Axir, u yerda ulkan pahlavonlar urug'idan bo'lgan Inoq avlodi yashardi. Eng qiyin damda Isroil xalqi orqaga chekinmoqchi bo'ldi. Inoq avlodi xotin-bola-chaqamizni qirib yuboradi deb bahona qildi ular. Xudo bizga yovuz dushmanga duch kelmaysizlar deb hech qachon va'da bermagan. U bizni o'zi va'da qilgan yurtga eson-omon olib borishini aytgan. Biroq sarosimaga tushgan Isroil xalqi xotin-bola-chaqalarining orqalariga yashirinib oldi. Oilani ro'kach qilib, bahona izlash ishonchsizlikning ilk alomatlaridan biridir. Iso Masihning shogirdi doim ustoziga ergashadi. U o'z onasidan, otasidan, xotin-bola-chaqasidan yoki eridan voz kechib bo'lsa ham, uning aytganini qiladi. Shogirdlik bahosi mavzusini oxirigacha tushuntirish uchun Iso yana ikki misol keltiradi. Imorat qurgan odamni va jangga chiqqan shohni. 28-oyatda imoratni chala qurgan odam tasvirlangan. Siz ham qachonlardir biror bir ishni boshlab, keyin oxiriga yetkazganmisiz? Yoki va'da berib, va'da ustidan chiqmaganmisiz? Qasam ichib, uni bajarmaganmisiz? Unday bo'lsa, Sulaymon payg'ambar sizga bir nasihat bermoqchi. Hech qachon gapirishga shoshilma. Qalbingda Xudoga va'da berishda xovliqma. Xudo jannatda, sen esa yerdasan. Shuning uchun kam gap bo'lgin. Xudoga nazr ataganingdan keyin uni bajarishni orqaga surmagin. U nodonlarni yoqtirmaydi. Albatta, va'dangda turgin. Va'da berib uni bajarmaslikdan ko'ra, umuman va'da bermaslik yaxshiroqdir. Imorat haqidagi matalning mazmuni ham shu. Iso bu matalda hisob-kitobning muhimligiga urg'u bergan. Ya'ni har qanday odam shogird bo'lishdan oldin shogirdlikning bahosini hisobga olish kerak. Ishni oxirgacha yetkazmoqchi bo'lsangizgina unga qo'l uring. Rabbim xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.